Գլուխ 21-րդ. Արշավանքը. Երբ նրանք փողոց դուրս եկան, ուժեղ քամի էր ու սաստիկ անձրև, և գորշ, լեռնացող ամպերը կանխագուշակում էին փոթորիկ, գիշերվա տեղատարապ անձրևը վարարել էր փողոցները և ամենուրեք ջրի մեծ լճակներ էին գոյացել. Ջրատար առուները հորդում էին, հորիզոնում ծավալվող դժգույն շողերը, որոնք գալիք օրվա մասին էին խոսում, ոչ թե ծրում էին տեսարանի մռայլությունը, այլ ավելի էին շեշտում այն, և նվաղուն լույսը ծառայում էր միայն էլ ավելի դալկացող դրսում վառվող լապտերների ցոլքը, առանց որևէ ջերմություն սփռելու ջրաթաթախ տանիքների ու ամայի փողոցների վրա։ Քաղաքի այդ մասում ոչ մի շարժում չէր նկատվում, տների լուսամուտները ամուր փակված էին, և փողոցները, որտեղից նրանք անցնում էին, լուռ էին ու թափուր։ Երբ հասան Բեթնել գրին պողոտան, օրը համարյա լուսացել էր, և լապտերներից շատերը արդեն հանգել էին։ Մի քանի գյուղական սայլեր դանդաղորեն ընթանում էին դեպի Լոնդոն։ Երբեմն ցեխաթաթախ մի փոստակարգ ճռնչալով շտապով անցնում էր նրանց կողքով, և կառապանը, մտրակի մի հարված իջեցնելով ծանրաշարժ սայլակին, բողոքում էր նրա դեմ, որ երթևեկության կանոնները խախտելով և փողոցի սխալ կողմից գնալով, սահմանված ժամից քառորդ րոպե ուշ գրասենյակ հասնելու վտանգին էր ենթարկում իրեն։ Օդային գազով լուսավորված գինետները արդեն բացվել էին, աստիճանաբար ուրիշխանութներ ևս բացվեցին և սկսեցին հատուկենտ մարդիկ երևալ։ Հետո եկան աշխատանքի գնացող բանվորների խմբեր, ապա գլուխներին ձկան սակառներ դրած տղամարդիկ և կանայք։ Նրանց հաջորդեցին բանջարեղեններով բեռնավորված իշասայլեր, անասուններով կամ հսկա մսակույտերով բեռնված երկանիվ կարգեր, թանավաճառ կանայք դույլերով, և այսպես մարդկանց մի անվերջ շարան, որոնք զանազան մթերքներ առած, հազիվաս ճանապարհ գտնելով, գնում էին դեպի արևելյան արվարձանները։ Երբ նրանք մոտեցան Սիտիին, աղմուկը և երթևեկությունը աստիճանաբար ավելացան, իսկ Շորդիչի ու Սմիթֆիլդի միջև գտնվող փողոցներն անցնելիս, իրարանցումն ու ժխորը արդեն հասել էին իրենց գագաթնակետին։ Սանստրիթ և Քրուան Սթրիթ փողոցներով իջնելով և հանդիպակաց Ֆինսբերի հրապարակը ճեղքելով, միստր Սայքսը թեքվեց Չիզվիլ փողոցով դեպի Բարբեկեն, այնտեղից ընթացավ դեպի Լենգլեյն և ապա Սմիթֆիլդ։ Այս վերջին տեղից այնպիսի խլացուցիչ և աններդաշնակ ձայների արձագանքներ լսվեցին, որ Օլիվեր Թվիստը բոլորովին ապշեց։ Շուկայական առավոտ էր։ Գետինը ծածկված էր գրեթե մինչև սրունկները հասնող կեղտով ու տիղմով։ Խոշոր եղջերավոր անասունների շոգիացող մարմիններից շարունակ բարձրացող թանձր գոլորշին, միախառնվելով ասես տների կատարներին նստած մառախուղի հետ, ծանր զանգվածով կախվել էր վերևից։ Ընդարձակ հրապարակի կենտրոնում գտնվող բոլոր փարախները և էլի որքան թվով ժամանակավոր փարախներ, որ հնարավոր էր խցկել բաց տարածության մեջ, լիքն էին ոչխարներով և այլ եղջերավոր անասուններով։ Իսկ ակոսների եզրին սյուներին կապված երևում էին եզների անվերջ շարաններ։ Գյուղացիներ, մսավաճառներ, խաշնարածներ, փերկազներ, տղաներ, գողեր, անգործներ, ցածր խավի դատարկապորտներ, բոլորը շաղախվել էին մի զանգվածի մեջ։ Խաշնարածների սուլոցը, շների հաչոցը, եզների բառաչը, ոչխարների մայունը, խոզերի խռնչյունը, փերեզակների կանչերը, բոլոր կողմերից լսվող ճռինչներն ու անեծքները, յուրաքանչյուր գինետնից դուրս հորդող որթակին ձայներն ու զանգակների զնգոցները, կռիվները, խճողումը, հրմշտուքը, քաշկշուքը, ծեծվտուքը, հիշոցներն ու աղաղակները, ահռելի ու աններդաշնակ ժխորը, որ արձագանք էր տալիս շուկայի ամեն մի անկյունից, և խաժամուժի միջից շարունակ դես դեմ վազող չլվացված, չսափրված, պիղծ ու կեղտոտ մարդկանց կերպարանքները այնպիսի շփոթ ու խառնակ տեսարան էին ներկայացնում, որ բոլորովին շշմեցուցիչ էր։ Միստր Սայքսը Օլիվերին քարշտալով իր հետևից արմունկով ճանապարհ բաց արեց և անցավ բազմության ամենախճողված մասով։ Նա համարյա ուշք չդարձրեց այն բազմաթիվ պատկերներին ու ձայներին, որոնք այնքան մեծ զարմանք էին պատճառում Օլիվերին։ Նա միայն մի քանի անգամ գլխով բարևեց մի շարք ծանոթների և մերժելով նրանց խմիչքով հյուրասիրվելու հրավերը, հաստատորեն շարունակեց իր ճամփան, մինչև ժխորը բոլորովին անլսելի դարձավ, և նրանք Հոյզեր Լեյնով հասան Հոլբորն։ Այժմ լակոտ, ասաց Սայքսը նայելով Սուրբ Անդրեաս եկեղեցու ժամացույցին։ Ժամը գրեթե 7-ն է։ Դու պետք է ավելի արագ քայլես։ Դե ինչ ես դանդաղեցնում, անպետք ծույլ։ Խոսելիս միստր Սայքսը իր փոքրիկ ուղեկցի դաստակը ցնցեց, եւ Օլիվերը ավազակի հետ միասին ընթանալու համար ստիպված եղավ համարյա վազել նրա կողքով։ Նրանք շարունակեցին այս ընթացքով քայլել, մինչև հասան Հայդ Պարկ քերները։ Քենսինգդոնի ճանապարհին էին, երբ Սայքսը դանդաղեցրեց իր քայլերը։ Հետևից գալիս էր ինչ-որ դատարկ սայլ, որի վրա գրված էր Հաունսլո։ Երբ սայլը հավասարվեց նրանց, Սայքսը հնարավոր եղածի չափ քաղաքավարություն կեղծելով սայլապանից հարցրեց, թե արդյոք չէր կարող նրանց տանել միջև այլ վերթ։ «Բարձրացեք», ասաց մարդը։ «Այդ ձեր տղան է»։ «Այո, տեր իմ, իմ տղան է»,» պատասխանեց Սայքսը խստությամբ Օլիվերին նայելով եւ ձեռքը սպառնական դնելով այն գրպանի մեջ, որտեղ ատրճանակն էր գտնվում։ «Քո հայրը շատ արագ է քայլում, այնպես չէ՞, տղաս»,» հարցրեց սայլապանը, տեսնելով, որ Օլիվերը շնչասպառ էր։ «Բոլորովին»,» պատասխանեց Սայքսը ընդմիջելով։ «Նա սովոր է դրան»։ «Դե, ձեռքս բռնիր, Նեդ, եւ վեր բարձրացիր»։ Այդ ասելով, ավազակը Օլիվերին սայլի վրա բարձրացրեց։ Սայլապանը, մատնացույց անելով պարկերի մի կույտ, ասաց տղային, որ պարկի դրանց վրա ու հանգստանա։ Զանազան մղոնակարերով անցնելիս Օլիվերը ավելի ու ավելի զարմացավ եւ սկսեց մտածել, թե իր ուղեկիցը արդյոք ուր է ծրագրում տանել իրեն։ Քենսինգտոն, Համերսմիթ, Չիզվիթ, Քյուբրիջ, Բրենֆորդ բոլորը անցել էին եւ դեռևս շարունակում էին գնալ այնքան համառորեն, ասես հենց նոր էին սկսել իրենց ճանապարհորդությունը։ Վերջապես հասան կարկ եւ ձիեր կոչվող մի պանդոկ, որից մի քիչ այն կողմ խճուղին ճյուղավորվում էր, եւ այստեղ Սայլը կանգ առավ։ Սայքսը ամբողջ ժամանակ Օլիվերի ձեռքից բռնած, ծայրահեղ շտապելով ցած իջավ Սայլից եւ ահռելի մի հայացք գցելով նրա վրա, մյուս ձեռքը նշանակալից դրեց գրպանը։ «Գնաս բարով, այ տղա», ասաց մարդը։ «Նա կամակորի մեկն է», պատասխանեց Սայքսը, մի լավ ցնցելով տղային։ «Կամակորի մեկն է, մի իսկական լակոտ, ուշադրություն մի դարձնի նրան»։ «Իմ ինչ գործն է, հիանալի օր է վերջի վերջո», ասաց մարդը եւ բարձրանալով իր սայլը քշեց գնաց։ Սայքսը սպասեց, մինչև սայլը բոլորովին անհայտացավ, ապա ասելով Օլիվերին, որ այժմ կարող էր շուրջը դիտել, եթե ցանկանում էր, շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Նրանք թեքվեցին դեպի ձախ, պանդոկից քիչ այն կողմ, ապա թեքվեցին դեպի աջ եւ երկար քայլեցին։ Ճանապարհի երկայնքով ձգվել էին դատարկ պարտեզներ եւ շքեղ տներ, բայց նրանք ոչ մի տեղ կանգ չառան, բացառությամբ մի ինչ-որ կրպակից, որտեղ մի քիչ գարը ջուր խմեցին, եւ բավական քայլելուց հետո վերջապես հասան մի փոքրիկ քաղաք։ Քաղաքում Օլիվերը տեսավ, որ տներից մեկի վրա մեծ գեղեցիկ տառերով գրված էր Հեմփթոն։ Մի քանի ժամ դաշտերում թափառելուց հետո քաղաք վերադարձան եւ մտնելով ջնջված ցուցատախտակով մի խարխուլ պանդոկ, նստեցին խոհանոցի օջախի առաջ եւ ճաշի պատվեր տվեցին։ Խոհանոցը խարխլված մի սենյակ էր, որի ցածր առաստաղի մի ծայրից մյուսը մի հատ գերան էր դրված։ Կրակի մոտ կային բարձր հենակներով նստարաններ, որոնց վրա աշխատանքային շապիկներով մի քանի կոպիտ մարդիկ նստած խմում էին ու ծխում։ Նրանք Օլիվերին համարյա չնկատեցին, իսկ Սայքսին քիչ ուշադրություն դարձրին, եւ քանի որ Սայքսն էլ իր հերթին նրանցով չհետաքրքրվեց, հետեւաբար նա եւ իր փոքրիկ ուղեկիցը նստեցին մի անկյունում, առանց շատ նեղվելու այդ խմբի ներկայությունից։ Ընթրելուց հետո նրանք այնքան մնացին այնտեղ, մինչև միստր Սայքսը 3-4 գլանակ ծխեց, որ Օլիվերին թվաց, թե էլ ոչ մի տեղ չէին գնում։ Առավոտ վաղ զարթնելուց եւ երկար քայլելուց հոգնած նա սկզբում մի քիչ մրափեց, բայց շուտով ծխախոտի ծուխը եւ հոգնաբեկությունը հաղթահարեցին նրան եւ նա ընկղմվեց խոր քնի մեջ։ Բոլորովին մութն էր, երբ Սայքսը մշտելով արթնացրեց նրան։ Հազիվ սթափվելով, երբ շուրջը նայեց, տեսավ, որ այդ արժանավոր ջենտլմենները շատ մտերմորեն խոսում էին ինչ-որ բանվորի հետ եւ երկուսով գարեջուր էին խմում։ «Ուրեմն ներքին Հելիֆորդ է գնում, այդպես է»,» հարցրեց Սայքսը։ Այո, պատասխանեց մարդը, որը խմիչքի հետևանքով իրեն մի քիչ ավելի վատ թե ավելի լավ էր զգում, նայած պարագային. Իմ ձին, այժմ ծանրաբեռնված էլ չէ, ինչպես առավոտյան, երբ գալիս էինք, հետևաբար մեզ շատ շուտով տեղ կհասցնի. Դե, ձիուս կենացը, ուրա, ինչ հրաշալի ձիուն եմ. Դու կարող ես ինձ և տղայիս տանել մինչև այնտեղ, հարցրեց Սայքսը գարեջուրը հրելով դեպի իր նոր բարեկամը. Եթե հենց հիմա գնում ենք, կարող եմ, պատասխանեց մարդը գարեջուրը խմելիս իր զրուցակցին նայելով. Իսկ դուք Էլիֆորդ եք գնում?
Շեփերթոն, պատասխանեց Սայքսը.
Ես իսկ և իսկ այն մարդն եմ, որը կարող է ձեզ օգտակար լինել, պատասխանեց մարդը. Բոլորը վճարված է, Բեքի։
Այո, մյուս ջենտլմենը վճարեց,
պատասխանեց սպասարկող աղջիկը։ Վահ, ասաց մարդը հարբած լրջությամբ, այդ արդեն չեղավ, գիտեք։
Իսկ ինչու չեղավ, առարկեց Սայքսը,
քանի որ դու մեր գործը հեշտացնելու ես, ես էլ փոխարենը մի քանի փայտ խմիչքով կհյուրասիրեմ քեզ, ինչ կա որ…
Անծանոթը այս առարկության մասին մի պահ խորթացելուց հետո հանկարծ Սայքսի ձեռքը բռնեց և ասաց, որ շատ սքանչելի մարդ է, իսկ Սայքսը, պատասխանելով նրան, ասաց, որ երևի կատակում է, քանի որ եթե հարբած չլիներ, լուրջ տվյալներ կունենար հավատալու, որ ինքն այդպիսին էր։ Մի քանի հաճոյախոսություններ ևս փոխանակելուց հետո նրանք խմբին բարի գիշեր մաղթեցին ու դուրս եկան։ Սպասարկող աղջիկը ամաններն ու բաժակը ձեռքին գնաց միջև դուռը, տեսնելու թե ինչպես են ուղևորվում։ Ձին, որի կենացը խմել էին նրա բացակայության, Սայլին լծված, պատրաստ սպասում էր դրսում։ Օլիվերը և Սայքսը առանց ավելորդ ձևաբանությունների նստեցին Սայլի մեջ, իսկ ձիուտերը պանդոկի ձիապանին ու ամբողջ աշխարհին ասպարեզ կարդալուց հետո, որ իր ձիու նմանը չկա, ինքը ևս բարձրացավ Սայլ։ Բայց երևելի ձին նախքան ճանապարվելը գլուխը առհամարական ճոճեց օդի մեջ, ճամփին պատահած գինետների լուսամուտներին խփվեց և բազմաթիվ այլ շահատակություններ անելուց ու մի պահ ետևի ոտքերի վրա խրտկաբար կանգնելուց հետո վերջապես սկսեց քառասմբակ արշավել և այս հերոսական ձևով դուրս եկավ քաղաքից։ Խավար գիշեր էր։ Գետից և շրջակայքի ճահիճներից բարձրացող խոնավ մշուշը տարածվում էր ամայի դաշտերի վրա։ Խայթող ցուրտ էր միաժամանակ, և ամեն ինչ մռայլ էր ու տխուր։ Նրանք լուր էին, որովհետև կառապանիքունը տանում էր, իսկ Սայքսը խոսելու ցանկություն չուներ։ Օլիվերը շփոթված ու սահմռկած կծկվել նստել էր Սայլի մի անկյունում։ Նրան այնպես էր թվում, որ ծառերի արանքներում ինչ-որ խորհրդավոր ստվերներ էին պարում, և ահավոր հանդիսավորությամբ ետ ու առաջ շարժվող ճյուղերը ասես դիվային խրախճանքի մեջ էին տեսարանի ամայությունից։ Սանբերի եկեղեցու մոտով անցնելիս ժամը 7-ը խփեց։ Փողոցի հանդիպակաց կողմից լաստավարի պատուհանից լույսը թափանցում էր դուրս և ձգվելով ճամփի երկանքին ավելի թախծոտ տեսք էր տալիս խավարի մեջ ուրվագծված ինչ-որ գորշ կարմրածառի, որի տակ շիրիմներ կային։ Ոչ շատ հեռվից լսվում էր գահավիժող ջրի խուլ խշշոց, և հնամենի ծառի տերևները գիշերվա զեփյուռից մեղմորեն օրորվում էին, ասես քաղցրալուր մեղեդի լիներ ննջեցյալների անդորության համար։ Անցնելով Սանբերին, նրանք դարձյալ ամայի խճուղի դուրս եկան։ Մի քանի մղոն ևս գնալուց հետո Սայլը կանգ առավ։ Սայքսը իջավցած բռնեց Օլիվերի ձեռքից, և նրանք նորից սկսեցին քայլել։ Շեփերթոնում նրանք ոչ մի տուն չգնացին, ինչպես ահաբեկ տղան ակնկալում էր։ Ցեխի և խավարի միջով մթին կածաններով և տափաստանային ցուրտ բացատների վրայով երկար քայլելուց հետո վերջապես ինչ-որ քաղաքի լույսեր երևացին։ Ուշադիր դեպի առաջ նայելով, Օլիվերը տեսավ, որ ջուրը ճիշտ իրենց ներքևումն էր և որ իրենք ինչ-որ կամրջին էին մոտենում։ Սայքսը դեռևս համառորեն շարունակում էր քայլել, մինչև հասան կամրջին, ապա հանկարծ թեքվելով դեպի ձախ, սկսեց գետի եզերքով առաջանալ։ «Ջուրը», մտածեց Օլիվերը վախից թուլանալով, «ինձ սպանելու համար է բերել այս ամայի վայրը»։ Նա պատրաստվում էր ծունկի գալ և իր մատաղ կյանքի համար շնոր հայցել ավազակից, երբ վերջինը կանգ առավ խարխուլ ու մենավոր մի տան առջև, որի ավերված մուտքի յուրաքանչյուր կողմում կար մի լուսամուտ։ Թանձր խավարի մեջ թաղված և բոլորովին փլատակ այդ տունը անմարդաբնակ էր թվում, բայց Սայքսը դեռևս ամուր բռնած Օլիվերի ձեռքից մոտեցավ ցածր արտագավիթին և նիգը քաշեց, դուռը անաղմուկ բացվեց ու նրանք երկուսով ներս գնացին։